Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq amerikalik milliarder Elon Musk Twitterdagi sahifasi orqali kuzatuvchilarga so'rovnomada ishtirok etish orqali o'zi egalik qiluvchi Tesla kompaniyasining 10% aksiyasi taqdirini belgilashni taklif qilgandi. U so'rovnoma natijasiga ko'ra yo'l tutishga va'da bergandi. Sayyoradagi eng boy milliarder qimmatli qog'ozlarni sotish soliq to'lashning yagona yo'li ekanligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Elon Musk tomonidan tashkil etilgan so'rovnomada ishtirok etganlarning aksariyati elektromobil ishlab chiqaruvchisining 10% aksiyalarini sotishga ovoz bergan. So'rov natijalari milliarderning akkauntida chop etildi. Ishtirokchilarning 57.9% savdoni yoqlagan, 42.1% qarshi chiqqan. So'rovda jami 3.5 million kishi ishtirok etgan. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning noyabr oyi boshida Tesla aksiyalari ko'tarilishi fonida Elon Musk'ning boyligi 300 milliard dollardan oshdi. U sayyoradagi eng boy odamga aylandi. Shu bilan birga Tesla'da milliarder maosh olmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, kompaniya aksiyalarini sotish soliq to'lashning yagona yo'li hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Musk Tesla'ning 170.5 millionga yaqin aksiyasiga egalik qiladi va 10% ulush taxminan 21 milliard dollarni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.